в ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні понеділок, 27 вересня. З вами ведуча Ярина Матвійчук. Доброго ранку. Далі впродовж програми будемо говорити про таке. Чергова жертва СБУ. Спецслужби зацікавились діяльністю виконавчого директора Інституту масової інформації Вікторії Сюмар.
Приходили люди, які представилися працівниками Служби безпеки, запитували про мешканців моєї квартири, хто до них приходить, хто від них іде, коли йде, як вони живуть і таке інше.
Чому по українському телебаченню хочуть заборонити інтерактивні вікторини?
Працює українська приказка, яка їхала таки з ними. Є маса людей, які хочуть бути ошуканими, і є люди, які їм цьому допомагають.
Про що пише українська преса? Насправді, скасування політреформи – це спроба перевести країну у напівручний режим правління, причому на невизначений період часу. Про це та інше відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, будь ласка.
Доброго ранку. Законопроект про мови – це удар по єдності українського суспільства. Про це голова парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони Анатолій Гриценко заявив в Івано-Франківську, коментуючи законопроект представників партії регіонів Олександра Єфремова, КПУ Петра Семененка та блоку Литвина Сергія Гриневецького. Гриценко висловив переконання, що мовне питання сьогодні взагалі не на часі. Сьогодні вибіг термін часткового мораторію Ізраїлю на будівництво поселень на окупованому західному березі Йордану. За кілька хвилин після опівночі прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньяху закликав лідера палестинської адміністрації Махмуда Аббаса продовжити прискорені і чесні переговори для досягнення мирної угоди протягом року. Нетаньяху поки що не дослухався до закликів президента США Барака Обами продовжити мораторій на будівництво. У неділю Сполучені Штати закликали обидві сторони продовжити переговори попри рішення Ізраїлю. Махмуд Аббас погрожує вийти з переговорів через скасування мораторію. Триває візит президента Росії Дмитра Медведєва до Китаю. Сьогодні переговори з російським лідером проведе голова Держради КНР Вен Цзябао. Сторони не поширили додаткової інформації про триденний візит Медведєва до Китаю. Останнім часом сторони розширюють співпрацю в енергетичній сфері. Росія є найбільшим у світі виробником енергії, а Китай – найбільшим її споживачем, обігнавши торік за цим показником Сполучені Штати. Наприкінці серпня Росія відкрила свою ділянку тисячокілометрового нафтопроводу зі Східного Сибіру до Китаю. У Венесуелі завершилися вибори до Конгресу, на яких опоненти президента Уго Чавеса сподіваються подолати його давню монополію на владу в національних зборах. Під час недільного голосування на виборчих дільницях утворювалися довгі черги. Президент Венесуели Уго Чавес заявив, що явка може скласти 70%.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Журналістка і громадська діячка Вікторія Сюмар заявила, що Служба безпеки України збирає про неї інформацію. В СБУ такої мету такої роботи не роз'яснили і самого факту не підтвердили. Утім, експерти відзначають, що активізація діяльності цього відомства в останні кілька місяців є наслідком поєднання бізнес-інтересів і посадових повноважень представників владної команди. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Працівники Служби безпеки України збирають інформацію про журналістку і громадську діячку, виконавчого директора Інституту масової інформації Вікторію Сюмар. Про це вона повідомила Радіо Свобода.
Я з цими людьми не спілкувалася. Консьержка в будинку розповіла, що приходили люди, які представилися працівниками Служби безпеки, показали посвідчення і запитували про мешканців моєї квартири, хто до них приходить, коли вони приходять, хто від них іде, коли йде, як вони живуть і таке інше. Я не думаю, що вона здатна це вигадати. Треба мати надто глибоку фантазію.
Вікторія Сюмар не виключає того, що інтерес СБУ пов'язаний з її професійною діяльністю як журналіста і громадського діяча. Утім, речниця Служби безпеки України Марина Остапенко в інтерв'ю Радіо Свобода відмовилася як підтверджувати, так і спростовувати інформацію, надану журналісткою.
Комусь хтось щось сказав. Я не буду робити піар нікому. Я не буду нічого коментувати. Я не буду, знаєте, на дурак відповідати сам дурак.
СБУ також не виявляє бажання коментувати інші прояви своєї активності, адже протягом лише вересня стало відомо про цікавість спецслужби до громадської організації «Демократичний альянс», про перевірку грантів від Фонду відродження, про обшук музею «В'язниця Налонського» у Львові. Натомість політолог, директор агентства моделювання ситуації Віталій Бала в інтерв'ю Радіо Свобода зауважив, що зайва, на його погляд, активність Служби безпеки пояснюється злиттям бізнесу і влади.
Дуже погано, коли політику йдуть бізнесмени, і ще гірше, коли бізнесмени починають займатися спецслужбами. Той алгоритм прийняття рішень, який був характерний для них у бізнесі, вони переносять на свою сферу діяльності, якою вони зараз займаються. Тому ми маємо такі, скажімо, звідси ляти.
Зокрема, голові СБУ Валерію Хорошковському закидають те, що він є одним з найбагатших членів владної команди. Лише задекларований ним сукупний дохід за 2009 рік складає 5 800 000 гривень. Це також дає підстави говорити про поєднання бізнес-інтересів та владних повноважень. Дмитро Баркар для Радіо Свобода, Київ.
Міноборони звільнило начальника телерадіокомпанії «БРИС» Військово-морських сил України Мирослава Мамчака. Міністр оборони, попри протести громадськості і тиск опозиційних політиків, підписав наказ про звільнення в п'ятницю. Однак відомо про це стало лише зараз. Представники севастопольської громадськості назвали це звільнення помстою провладних політиків. Детальніше запитаємо в кореспондента Радіо Свобода в автономії Володимира Притулу. Він приєднався до студії телефоном. Володимире, доброго ранку.
Доброго ранку.
Які претензії до Мирослава Мамчака висувало військове начальство і політики?
З боку керівництва до Мирослава Мамчака, до речі, єдиного у Збройних силах країни заслуженого журналіста України, не було жодних претензій. Причина знайшлася суто технічна. Капітан першого рангу торік вийшов у відставку і формально вважався цивільною особою, а посада, яку він обіймав, головного редактора, начальника, була військовою. Разом з тим, вже тривалий час на посадових осіб, осіб Міномору, Міністерства оборони, чинився тиск з боку керівництва севастопольських регіоналів і Севастопольської міської державної адміністрації з вимогою звільнити керівника БРИЗу через його український націоналізм і публічну критику харківських угод про подовження перебування Чорноморського флоту Росії на території України. У червні про такі вимоги з боку голови Севастопольської міської держадміністрації стало відомо в пресі, і це викликало гучний скандал, протести громадськості та політиків. Тоді звільнити Мамчака не вдалося. Сам військовий журналіст сьогодні переконаний у політичному підґрунті його звільнення. У розмові з Радіо Свобода він назвав, що розуміє, у якій непростій ситуації перебуває міністр і не тримає на нього зла. Але разом з тим він вважає, що той своє рішення ухвалив під сильним політичним тиском з боку регіоналів.
Володю, а як відреагували на звільнення Мамчака в Севастополі і на флоті, зокрема?
Представник Севастопольської міської держадміністрації, до якого мені в неділю вдалося дозвонитися, категорично відмовився коментувати ситуацію, сказавши, що позиція керівництва міста відома ще з червня. Мирослав Мамчак сам має подати у відставку як офіцер, погляди якого не збігаються з лінією президента. У військово-морських силах України теж поки що не коментують звільнення Мамчака. Ну, відомо, вчора неділя, вихідні. Можливо, сьогодні якась буде реакція. Водночас громадський комітет «Український Севастополь» розцінив звільнення Мирослава Мамчака, як назвав його прикрим випадком і перемогою антиукраїнських сил. Ну і також Микола Владимирський, який є координатором цього комітету, сказав, що вважає це помстою провладних політиків Севастополя саме за проукраїнську позицію цього офіцера.
Дякую, Володю. Хороша причина звільняти, якщо погляди не збігаються з лінією президента. Про ситуацію навколо звільнення Мирослава Мамчака з посади керівника телерадіокомпанії «БРИС» Військово-морських сил України розповідав Володимир Притула. Інтерактивні ігри по телебаченню треба заборонити. До цього закликає Національна рада з питань телебачення і радіомовлення, також група народних депутатів. Йдеться про всілякі телевікторини, конкурси і лотереї, в яких глядачеві пропонують відправити смс або подзвонити в студію. Завершиться таке шоу не отриманням призів, а чималими рахунками за телефонні розмови. Ініціатори заборони погоджуються залишити ці передачі лише на каналах з обмеженим доступом. І в разі, якщо глядача чітко попереджатимуть про умови участі. Чому інтерактивні ігри хочуть заборонити? Про це Сашка Лащенко.
Телеведучий, нині народний депутат Андрій Шевченко, є одним із ініціаторів законопроекту щодо, цитую, регулювання трансляції передачі з платними інтерактивними конкурсами. На його думку, місце таким передачам не просто на каналах з обмеженим доступом. Показ можливий тільки тоді, коли на екрані є попередження про те, що участь у шоу платна, і у скільки саме обходиться, причому воно має займати не менше 20% площі екрану, як ідеться у проєкті закону. Андрій Шевченко каже, що дивитися подібне видовище принизливо.
Я, як глядач, думаю, що телебачення, якби відмовилося від інтерактивних ігор, воно б тільки виграло. Ну, по-перше, є кримінальний кодекс, де ніхто не скасовував статтю про шахрайство. А по-друге, це заробіток, і для деяких каналів заробіток досить суттєвий. Але мені здається, що інтерактивні ігри, як такі, це просто приниження для глядача, приниження для хорошого телеканалу, який все положує.
Інтерактивні ігри – це заробіток для телевізійних лузерів, вважає телеведучий письменник Юрій Макаров. З іншого боку, на його думку, канали оцінюють свою потенційну аудиторію дуже низько.
Успішний телевізійний канал ніколи не опуститься до того, щоб займатися безпосередніми продажами. Проблема зовсім не в цих конкретних іграх або вікторинах, або що. Проблема в тому, що рекламні агенції визначили так на глазок, до якої аудиторії вони повинні звертатися.
Існує попит на 1001 спосіб отримання легких грошей, констатує соціальний психолог Олег Покальчук. І телеглядачі не виняток, а оскільки є попит, значить є і пропозиція.
Я думаю, що тут працює українська приказка, яка їхала, таке і здибало. Є маса людей, які хочуть бути ошуканими, і є люди, які їм цьому допомагають. Прикро тільки, що для цього втрачається ефірний час, тобто ці люди там 20 років тому працювали на базарах, крутили наперстки, а зараз вони працюють в ефірі, чомусь називаються там телевізійними продюсерами чи ще якось.
Намір Нацради з питань телебачення і радіомовлення, також групи депутатів заборонити інтерактивні ігри на телебаченні, не поширюється на проведення розіграшів лотерей, трансляцію творчих конкурсів, спортивних змагань тощо на передачі з благодійною метою. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
Докладніше про те, що робити з інтерактивними іграми по телебаченню, слухайте сьогодні об 11.15 та 15.15 у проєкті «Лінія уваги».
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Як журналісти оцінюють піврічну діяльність уряду? Для чого регіоналам скасування політреформи? Кому найвигідніший податковий кодекс? Про це в огляді тижневої преси. У вересні минає півроку, відколи сформований Віктором Януковичем уряд приступив до виконання своїх обов'язків. Журналісти тижневика «Кореспондент» оцінюють діяльність уряду з натяжкою на 4 бали. Про переваги і недоліки діяльності Віктора Януковича видання розповідає у рубриці «Оцінка влади». Внаслідок недбалого господарювання українська земля виснажується і втрачає родючість. Процвітаючі українські чорноземи – це вже міф. Зараз ми живемо на деградованих землях, стверджує в «Українському тижні» директор Інституту ґрунтознавства та агрохімії Святослав Балюк. Докладніше про це в матеріалі «Земля вмирає». Напередодні місцевих виборів в ряди політичних партій потрапляють так звані «заслані козачки», мета яких – вести підривну діяльність в політсилі. Як стверджує тижневик «Влада грошей», протистояти цьому процесу партіям нелегко, оскільки повноцінного механізму перевірки кандидатів в депутати щодо їх політичної благонадійності немає. Стаття називається «Чужі тут не ходять». Тижневик «Лівий берег» стверджує, що насправді скасування політреформи – це спроба перевести країну у напівручний режим правління, причому на невизначений період часу. Про те, які задуми планують в цей час втілити на Банковій, йдеться в публікації «Янукович і порожнеча. Конституційна порожнеча». У цьому ж номері «Лівий берег» пише, що мильна опера під назвою «Ухвалення податкового кодексу» підходить до кінця. На сайті Верховної Ради з'явився черговий, третій за рахунком, проект документу. Коротке резюме журналістів. Податковий тягар задавить малий бізнес і боляче вдарить по слабкому середньому класу. Багаті ж відбудуться легким переліком. Докладніше з коментарями в публікації «Багаті плакати не будуть».
Вітаю всіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Ірина Матвійчук. На календарі 27 вересня, понеділок. І далі в програмі будемо говорити ось про що.
У Всесвітній день туризму дізнаємось, в якому стані перебуває українська туристична галузь.
В Хорватію, в Чорногорію або в Болгарію полетіти дешевше, ніж відпочити в Криму.
В Україні стартував конкурс на кращого роботодавця. Проблема гендерної рівності в умовах праці.
В найбільш продуктивному віці 25-39 років 17% жінок є економічно неактивною.
На промисловій околиці Донецька створюють культурний арт-центр.
То, что современное искусство должны прийти в Донецк, это очевидность. Здесь просто не задействованный механизм для того, чтобы понимать мир вокруг себя.
Про це та інше відразу після новин від Антона Шульги.
Запропонований владою податковий кодекс дає рівні права державі і підприємцям. Про це заявив прем'єр Микола Азаров в інтерв'ю телеканалу 1+1. Азаров уточнив, що кодекс встановлює тверде єдине правило – це змагальний процес, в якому рівні права учасників і суд – єдиний орган, який може вирішити спір між державою з одного боку і підприємцем з іншого, зауважив прем'єр-міністр України. Законопроект про мови – це удар по єдності українського суспільства. Про це голова парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони Анатолій Гриценко заявив в Івано-Франківську, коментуючи законопроект, поданий представниками партії регіонів, КПУ та блоку Литвина. Сьогодні вибіг термін часткового мораторію Ізраїлю на будівництво поселень на окупованому західному березі Йордану. За кілька хвилин після опівночі прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньягу закликав лідера палестинської адміністрації Махмуда Аббаса продовжити прискорені і чесні переговори для досягнення мирної угоди протягом року. Махмуд Аббас погрожує вийти з переговорів через скасування мораторію. Триває візит президента Росії Дмитра Медведєва до Китаю. Сьогодні переговори з російським лідером проведе голова Держради КНР Вень Адзябао. Аналітики припускають, що переговори зосередяться на питаннях енергетичної політики.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні Всесвітній день туризму. За даними Світової туристичної організації, Україна входить до десятки лідерів міжнародного туризму за кількістю відвідувань. Щороку країну відвідують понад 17 мільйонів людей. Однак ця цифра могла б бути значно більшою. Для цього Україна має всі передумови: вигідне географічне розташування, сприятливий клімат, унікальні природні ландшафти і історико-культурні пам'ятки. Що перешкоджає розвитку туризму в Україні, дізнавалась Ірина Біла.
Майже третина світової торгівлі заробляє на послугах для туристів, а у більш ніж 40 країнах світу туризм є основним джерелом національного бюджету. Україна ж, маючи величезний туристичний потенціал, не має з того належного зиску. Відпочинку на Чорноморському узбережжі Криму українці часто надають перевагу поїздкам в Болгарію чи Туреччину, інвестуючи в економіку цих країн. Причина такої непатріотичності – низька якість вітчизняного сервісу, відсутність необхідної інфраструктури і зависокі ціни. Переконаний директор однієї з туристичних фірм України Ігор Захаренко.
Українці люди не дурні. Вони рахують, що, наприклад, в Хорватію, в Чорногорію або в Болгарію полетіти дешевше, ніж відпочити в Криму.
А ось іноземних туристів, на думку пана Захаренка, крім традиційно поганих доріг та брудних туалетів, обурює ще й відсутність таких елементарних речей, як вказівники населених пунктів чи певних об'єктів.
Я, наприклад, зараз в Мукачево шукав залізничний вокзал. Так я зупинявся кожні 100 метрів у людей, питав, бо нема вказівників. Так це я українською мовою розмовляю. Чи там уже казати про тих, хто приїжджає за кордон і не розмовляє українською мовою?
Охочих відвідати Україну було б значно більше, коли б держава активніше займалася саморекламою, каже керівник Центру туристичної інформації Володимир Царук.
Закордонний турист загалом не розуміє, навіщо йому потрібно їхати в Україну. Що тут дивитися і заради чого їхати? Тобто немає бренду туристичного.
Утім, недостатньо поінформований про Україну є не лише за кордон, але й самі українці. В країні досі немає загальнонаціонального туристичного порталу, де були б розписані всі туристичні маршрути. Значним поштовхом для розвитку туризму слугуватиме проведення в Україні чемпіонату Євро-2012, переконаний голова Держслужби туризму і курортів Анатолій Пахля.
Недавно внесені зміни в закон, де передбачено нульову ставку податку на прибуток готелів і готельних комплексів.
За попередніми розрахунками, на Євро-2012 до України приїде від 700 до мільйона футбольних вболівальників. Відтак виникає питання заохочення потенційних туристів. А ще важливіше, яку політику в туристичній сфері буде проводити Україна після чемпіонату. Ірина Біла для Радіо Свобода, Київ.
У Донецьку стартував унікальний в межах України проект, який має на меті створення на промисловій околиці міста культурного майданчика музею. Ідея використання індустріальних просторів для культурних і соціальних потреб не є новою для Європи. У Донецьку культурний ресайклінг торкнувся старого заводу ізоляційних матеріалів, які нині перетворюють на музей сучасного мистецтва. З подробицями Ольга Доровських.
Що являє собою сучасний Донецьк і особливо його околиці? Покинуті шахти, терекони, старі напівзруйновані підприємства, здичавіла промзона. Картина трагічна і вражаюча. Небайдужі до індустріального минулого Донецька виступили з ініціативою перетворити один із подібних майданчиків на арт-центр. Кошти виділили меценат Любов Михайлова, а її батько Іван Михайлов, незмінний директор Донецького заводу ізоляційних матеріалів, надав для культурних студій донецької молоді один із 12 цехів заводу. Від назви заводу ініціатива здобула своє ім'я – «Ізоляція». Для Донецька з його бідним мистецьким життям культурною ізоляцією це проєкт унікальний, стверджує його арт-директор Анастасія Буцко.
Те, що сучасне мистецтво має прийти в Донецьк, це беззаперечна очевидність. Донецьк – це велика біла пляма, і тут великою мірою просто незадіяні механізми, які потрібні людині, щоб розуміти світ навколо неї. У місті лише одна картинна галерея, яка називається «Обласний музей». Там дві картини Айвазовського, ще Кустодієв один і грецькі вази. Музей дуже погано відвідується, бо там сплячі нянечки. У місті немає жодної галереї сучасного мистецтва.
Для створення культурного майданчика у Донецьку проєкт залучає найкращих митців і архітекторів світу. Проєкт «Ізоляція» використовує досвід подібних ініціатив з Європи. Аналогічні проблеми, що і у Донецька, мали колись такі міста, як Париж, Люксембург і Берлін. Тепер на місці колишніх промислових зон там збудовані нові житлові квартали. Ізоляція поки що обмежується створенням музею. Залізобетонний цех заводу повністю перебудовують. Залишається лише форма. Радянський мінімалізм нагадуватиме відвідувачам про індустріальне минуле Донецька. Ізолянти відкриті до будь-яких пропозицій донецьких митців. Проєкт обіцяє бути некомерційним, незважаючи на те, що в його основі приватний капітал. Для донечан перша експозиція сучасного мистецтва відкриється вже у наступному році за адресою вулиця Світлого шляху, 3. Вона ілюструватиме поєднання вуличного мистецтва та індастріалу. Ольга Доровських, Радіо Свобода, з Донецька.
Конкурс серед роботодавців в Україні розпочинають представництво Євросоюзу та Міністерство у справах сім'ї, молоді і спорту. Вже в грудні стануть відомі компанії, які найкраще забезпечують рівні умови праці для чоловіків і жінок. За даними Державного центру зайнятості, в Україні серед зайнятого населення переважають чоловіки. Їх роботодавці беруть на роботу охочіше. Про рівність умов праці в Україні розповідає Олена Римовська.
Успіх не має статі, такої думки організатори першого національного конкурсу «Рівні можливості». Протягом кількох місяців у Мінсім'ї та представництві Євросоюзу з'ясовуватимуть, які компанії в Україні підтримують рівні умови праці для обох статей. Нині в Україні серед безробітних переважають чоловіки, розповіла Радіо Свобода заступник директора Державного центру зайнятості Наталя Зінкевич. Однак, за її словами, і серед зайнятих українців більше представників чоловічої статі.
Роботодавець частіше надає перевагу чоловікам. Треба більше створювати робочих місць, які дійсно могли б диверсифікувати цю проблему. Скажімо, в монофункціональних містах, шахтарських містах була можливість працювати жінці в інфраструктурі.
Керівник відділу належного управління та демократизації представництва ЄС в Україні Міхаель Фьогеле наголошує, рівні умови праці для обох статей вигідні перш за все для економіки.
Gender equality at work ensures well-being in the family and more broadly in society. And any discrimination against one of the sexes is unacceptable. It provokes, propagates negative stereotypes and generates perhaps even violence.
За даними Міжнародної організації праці, нині у світі з 1,5 мільярда зайнятих жінок близько 900 мільйонів є бідними працюючими і живуть на $1.25 на день. Координатор Міжнародної організації праці в Україні Василь Костриця розповідає, рівні умови праці залежать не лише від роботодавців, але й від держави, яка має забезпечувати і жінок, і чоловіків комфортними умовами праці на законодавчому рівні.
Найбільш продуктивному віці 25-39 років серед цієї групи майже 17% жінок є економічно неактивною. Ця тенденція закладає підвалини для майбутньої бідності.
Оглядачі констатують, що в усіх країнах світу у жінок значно вищі шанси залишитися без роботи. Особливо вразливими є молоді жінки, які або ще не народили, або планують народити ще одну дитину. У цій групі рівень безробіття найвищий. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Як зупинити зростання цін на продукти? Міжнародна організація, яка працює під егідою ООН, провела спеціальне засідання, яке мало на меті знайти способи попередження світової харчової кризи. На тлі зростаючих цін на продукти харчування в світі продовольча і сільськогосподарська організація Об'єднаних Націй на нараді в Римі шукала можливостей, як попередити голодні бунти і інші проблеми, що викликала продовольча криза. Вона почала ще 2 роки тому. Докладніше розповідає Марія Щур.
Щомісячний індекс цін на продукти харчування підскочив на чверть у порівнянні із початком 2009 року. Найбільше від зростання цін страждають люди у країнах, що розвиваються, де витрати на продукти харчування становлять головні витрати у родинах. Голодні бунти уже прокотилися Мозамбіком і нагадали про масові заворушення, які спричинили високі ціни на продукти харчування 2 роки тому. Але експерти говорять, що нині ситуація набагато краща. Лорін Сімон, експерт французької організації Strategy Crane, яка займається дослідженням ринку зернових, говорить, що врожай очікується на високому рівні.
En fait, on a une baisse de production au niveau mondial par rapport à l'an dernier.
Спад у глобальному виробництві відбувся практично лише за рахунок Росії та України, але у Європейському Союзі ситуація з виробництвом пшениці є практично стабільною. У Сполучених Штатах невеличке зростання, але найголовніший чинник – це вищі запаси.
Une augmentation des stocks.
На нараді у Римі йшлося і про російську заборону на експорт зерна, яка набула чинності минулого місяця. За оцінками експертів, ця заборона є однією із найважливіших причин для зростання світових цін на зернові. Та росіяни говорять, що на крайні заходи їх змусили несприятливі погодні умови, коли значна частина врожаю була знищена посухою і пожежами. Президент Російської зернової ради Аркадій Злочевський так пояснив дії свого уряду.
Ми втратили практично треть від того, що планувалося.
Ми втратили майже третину очікуваного врожаю, але ми матимемо від 62 до 65 мільйонів тонн. Враховуючи рекордні запаси, а це близько 26 мільйонів тонн, ми матимемо достатньо для того, щоб задовольнити власні потреби.
Потребності Росії в текущому сезоні.
Врожай у Казахстані очікується на 40% менше, ніж минулого року, в Україні – на 15%. Заборона на експорт, яку запровадили близько 40 країн під час минулої кризи, спричинила драматичне зменшення запасів. ООН закликає не допустити повторення цього сценарію, який спричинив збільшення кількості голодуючих у світі. Марія Щур, Радіо Свобода.
Все, що ви почули, читайте і коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою www.radiosvoboda.ua, а у нас на черзі новини.
Запропонований владою податковий кодекс дає рівні права державі і підприємцям. Про це заявив прем'єр-міністр Микола Азаров в інтерв'ю телеканалу 1+1. Азаров уточнив, що кодекс встановлює тверде єдине правило – це змагальний процес, в якому рівні права учасників і суд – єдиний орган, який може вирішити спір між державою з одного боку і підприємцем з іншого. Прем'єр вважає, що якщо зараз усім зрозуміло, що реформи необхідні, то всім повинно бути зрозуміло, що вони не можуть бути дуже хорошими абсолютно для всіх. Всіх влаштовувати, всіх радувати, ліків солодких не буває, додав прем'єр-міністр Микола Азаров. Законопроект про мови – це удар по єдності українського суспільства. Про це голова парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони Анатолій Гриценко заявив в Івано-Франківську, коментуючи законопроект представників партії регіонів Олександра Єфремова, КПУ Петра Симоненка та блоку Литвина Сергія Гриневецького. Гриценко висловив переконання, що мовне питання сьогодні взагалі не на часі. Політик зазначив, що запропонований законопроект вбиває мотивацію вивчати українську мову, культуру та історію. Сьогодні вибіг термін часткового мораторію Ізраїлю на будівництво поселень на окупованому західному березі Йордану. За кілька хвилин після опівночі прем'єр-міністр Ізраїлю Бен'ямін Нетаньягу закликав лідера палестинської адміністрації Махмуда Аббаса продовжити прискорені і чесні переговори для досягнення мирної угоди протягом року. Нетаньягу поки що не дослухався до закликів президента США Барака Обами продовжити мораторій на будівництво. У неділю Сполучені Штати закликали обидві сторони продовжити переговори попри рішення Ізраїлю. Махмуд Аббас погрожує вийти з переговорів через скасування мораторію. Триває візит президента Росії Дмитра Медведєва до Китаю. Сьогодні переговори з російським лідером проведе голова Держради КНР Вен Цзябао. Сторони не поширили додаткової інформації про триденний візит Медведєва до Китаю. Останнім часом Китай і Росія розширюють співпрацю в енергетичній сфері. Росія є найбільшим у світі виробником енергії, а Китай – найбільшим її споживачем, обігнавши торік за цим показником Сполучені Штати. Наприкінці серпня Росія відкрила свою ділянку тисячокілометрового нафтопроводу зі Східного Сибіру до Китаю. У Венесуелі завершилися вибори до Конгресу, на яких опоненти президента Уго Чавеса сподіваються подолати його давню монополію на владу в національних зборах. Під час недільного голосування на виборчих дільницях утворювалися довгі черги. Чавес заявив, що явка може скласти 70%.
І на цьому закінчуємо ранкову «Свободу». Програму можна прослухати також на сайті radiosvoboda.ua. Мене звати Ірина Матвійчук. Почуємося завтра у цій же порі. Обіцяю, буде цікаво. Доброго вам дня і хай щастить!